Mirë se vjenë. Unë jam Flora Shkëmbi, hipnoterapiste dhe trajnere meditimi. Jam këtu për të të dhuruar disa momente qetësie dhe relaksi. Këtë audio mund të dëgjosh sa herë të ndjesh të nevojshme. Ju mirëpres edhe për të bërë follow, edhe për të më ndjekur sa herë që ne kemi gjëra të reja. Tani, fillojmë me meditimin tonë.
Fillimisht, fokusohu te frymarrja jote. Te frymarrja jote. Lejoje të jetë e këndshme, e qetë dhe e thellë. Si një frymarrje relaksuar joge. Kjo është rruga për të shpirtit yt. Në çdo frymarrje, lejoje veten të shkosh thellë dhe më thellë, në gjendje të qetë e të relaksuar. Kjo është shumë e shëndetshme për mendjen dhe trupin. Për të relaksuar, për të shkuar më thellë, për të ndjerë paqe. Në çdo frymarrje, thellë dhe më thellë. Teksa bën këtë, relaksohu në të njëjtën kohë të gjithë muskujt. Muskujt e fytyrës tënde, të nofullës, muskujt e qafës, muskujt e shpatullave. Relaksohu totalisht muskujt e shpinës tënde, të shpinës së sipërme dhe shpinës së poshtme. Edhe të krave, muskujt e barkut, në mënyrë që frymarrja jote të qëndrojë thellë dhe qetë. Dhe së fundmi, relakso muskujt e këmbëve. Totalisht, relakso gjithë trupin tënd tani, duke shkuar thellë më thellë. Ndjehu i lehtë dhe në gjendje të qetë të bukur. Frymarrja jote qëndron e thellë dhe e qetë. Gjithë muskujt e relaksuar. Ti mund të ndjesh qetësinë dhe veten tënde të shkojë akoma më thellë. Dhe tani fillo dhe vizualizo. Ose imagjino. Një dritë të bukur, e cila shndrin nga koka jote, dhe që fillon të përhapet në trupin tënd nga lart poshtë. Një dritë e bukur, e fuqishme, shëruese. Zgjidhe ngjyrën e dritës tënde. Kjo është një dritë shëruese që shëron çdo qelis, çdo muskuj dhe çdo organ të trupit tënd. Regjeneron të gjitha qelizat në një gjendje të shëndetshme. I çliron nga sëmundjet, nga paraatia, dhe i regjeneron në një gjendje perfekte të shëndetshme. Kjo është një dritë që do të çojë në një nivel të thellë paqe dhe relaksimi. Lëre veten tënde të shkojë edhe më thellë. Akoma edhe më thellë. Lëre dritën të përhapet dhe të përshkojë çdo qeliz në fytyrën tënde, edhe pas kokës. Të përhapet butësisht në qafën tënde. Të spus dhe të qetësoj muskujt e qafës. Të spus fytin tënd duke shkuar edhe më thellë. Të përhapet në shpatullat dhe në kratë tu. Duke shëruar e relaksuar çdo muskul dhe nerv, çdo qelizë të trupit tënd. Dhe teksa arrin në duart e tua, të shkon thellë dhe më thellë, dhe përhapet në zemrën tënde duke shliruar energjinë e saj. Duke shëruar zemrën tënde, duke mbushur më shkrinë tënde që shëndrinë në dritë. Dhe ti shkon, akoma më thellë në relaksim. Tani ti ndihesh në paqe dhe i relaksuar. Thellë më thellë më çdo frymëri. Dhe drita përhapet në shpinën tënde, duke shëruar dhe relaksuar muskujt dhe nervat. Përhapet në barkun tënd duke mbushur dhe shëruar të gjithë organet abdominale. Dhe duke relaksuar të gjithë muskujt dhe nervat e barkut. Përhapet në ijet e tua dhe në këmbët e tua. Kjo dritë e bukur dhe qetësuese arrin shputat e tua dhe mbush gjithë trupin tënd, duke bërë të ndihet kaq paqësor, kaq të relaksuar, kaq të qetë. Lejoje veten tënde të shkojë edhe më thellë. Ti do të jesh në gjendje të fokusohesh te zëri im. Por lejoje dhe shurmat e tjera, mendimet dhe gjithçka që të tërheqë vëmendjen, që të të futin edhe më thellë teksa zhduken ngadalë. Vizualizo ose imagjino dritën, duke rrethuar pjesën e jashtme të trupit tënd, sikur të kesh një aureol ose të jesh në një flusk drite. Dhe kjo dritë të mbron. Asnjë keqje nuk mund ta depërtojë dritën. Ka vetëm mirësi. Dhe shëron lëkurën tënde dhe muskujt e jashtëm, duke të futur thellë dhe më thellë. Dhe për pak, do filloj të numëroj mbrapsht, nga 10 në 1. Me çdo numër lejo e veten të shkosh më thellë. Aq thellë sa kur unë të them 1, mendja jote nuk do të jetë më e limituar nga barrierat e hapësirës dhe kohës. Aq thellë sa ti do të përjetosh të gjithë nivelet e vetes tënde multidimensionale. Aq thellë sa do të kujtosh të që çdo eksperiencë që ke pasur, dhe ti mund të mbash mend të kujtosh të që 10, 9, 8, shko thellë më thellë me çdo numër. 7, 6, 5, e koma mi relaksuar. 4, 3, e koma dhe mi qetë. Ka që qetë dhe i relaksuar. 2, gati aty. 1, shumë mirë. Në këtë gjendje të bukur, të relaksuar e të qetë, imagjinoje veten tënde. Vizualizoje duke zbritur poshtë në një shkallë të bukur. Poshtë e më poshtë. Akoma më i qetë. Në çdo hapë rritet thellësinë e relaksit. E kësaj gjendje akoma edhe më shumë. Dhe teksa arrin fundin e shkallëve, për vëllëte i është një kopësht i bukur. Një kopësht i mbushur me pemë, lule, barë, me stola dhe vende për të pushuar, edhe shatërvan. Një vend i bukur, i sigurt dhe i qetë. Ti vazhdon e ecën në këtë kopësht. Vizualizon vete në këtë kopësht tani, dhe lejoje trupin që të pushoj totalisht. Dhe të vazhdoj të shëroj veten e ti, të mbushur me dritën e mrekullueshme. Teksa ti shkon, akoma dhe më thellë, trupi yt do të rifreskohet dhe rigjenerohet duke vazhduar të shërohet i mbushur me energji. Dhe pasi të zgjohesh më vonë, ti do të ndihesh shumë mirë, i i mbushur me energji, i regjeneruar dhe në kontrol të plotë të mendjes dhe të trupit tënd. Nivelet më të thella të mendjes tënde do të hapen dhe ti do të mund të mbash mend çdo gjë. Imagjino tani që në këtë kopësht është një ndërtesë e bukur, që ngjan me një tempull, ose një ndërtesë antike me kolona dhe shkallë, që të çojnë drejt dyerve të mëdha. Dhe kjo ndërtesë është përballë teje. Ti mund ta ndjesh, ta vizualizosh, ose shikosh, nuk ka rëndësi. Kjo është e gjitha për eksperiencën tënde personale. Ti fillon të ngjitesh shkallët, dhe në fillim të shkallëve është dikush i njohur nga ty. Dikush i mirë dhe i mençur, i mbushur me dashuri, me urtësi. Dhe ti e përshëndet këtë njeri dhe dyert e mëdha hapen. Ti hyn në ndërtesë. Prandaj gjendën stola të mëdha. Disa njerëz gjecin rrotull. Shumë shatërvan dhe kopshte. Në këtë ndërtesë ti mund të shërosh. Imagjino tani që ti dhe miku yt hynin një dhomë të veçantë. Dhe aty është një kolltuk i madh. Ti je komplet i qetë dhe mbi të gjitha totalisht i sigurt. Ti shtrihesh në këtë kolltuk. Nga tavani hyn dritë natyrale, cila derdhet në dhomë. Si për te e gjendin kristalet të vëna në një mënyrë që ta kthejnë të dritë në ngjyra të ndryshme. Kështu ti dhe miku yt mund të vendosni këto kristale, që kjo dritë të vijë me ngjyrën e dur në atë pjesë të trupit ose të mendjes që ka nevojë për ndihmë dhe shërim. Për shembull, nëse zemra jote ka nevojë për dritë të artë, ti mund të drejtosh atë dritë në zemrën tënde. Nëse gjunjve të tu ju duhet dritë jeshile shëruese, drejtohe këto kristale në mënyrë që ajo dritë të fokusohet të gjunjt të tu. Nëse mendja jote ka nevojë për dritë, tërko dritë në mendjen tënde, në trupin tëndë, në trurin tënd, atje ku ti duhet, dhe mund të përdorësh më shumë se një ngjyrë. Kjo është një dritë e fuqishme shëruese. Teksa bën këtë, mund të ndjesh ngrohtësinë dhe prekjen e dritës. Lëre trupin tënd të shërohet. Je shumë i fuqishëm. Mund të shlirohesh nga sëmundjet. Mund të shërosh veten tënde. Mund të largosh të gjitha ankthet, tensionet, streset e tua. Teksa vepron në këtë mënyrë, gjithashtu mund të komunikosh me mikun tënd. Dhe nëse dëshiron, mund të bësh një pyetje dhe të dëgjosh përgjigjen, e cila mund të jetë me fjalë, në imazhe, vizione, ndjenja, nuk ka rëndësi. Bëj pyetjen dhe dëgjo përgjigjen. Ndjeje dritën. Është kaq e fuqishme dhe shëruese. Merë përgjigjet. Ato mund të të ndihmojnë. Qëndro në këtë gjendje të thellë dhe lejoje trupin tënd të përthithë këto rreze drite. Lëri sëmundjet të largohen. Lëri ankthin, tensionin, mërzitin, streset, brengat të largohen. Ndjeje vetëm më të fortë dhe më të lehtë, sikur një peshë ka ikur nga shpatullat e tua. Nëse dëshiron, imagjino tani një ekran të madh në murin e kësaj dhome. Dhe më kujt Mund të tregoj imazhe që kanë të bëjnë me simptomat, qoftë psikologjike ose fizike, ose çdo gjë tjetër që mund të ndihmojë për të gjetur origjinën e sëmundjes apo shqetësimit tënd. E simptomave të tua ose të dhimbjes tënde. Ti mund të shikosh ekranin dhe çdo gjë që mund të shikosh është në rregull. Nëse shikon origjinën në adoleshencë, fëmijëri ose edhe më parë, është krejt normale, totalisht në rregull. Teksa shikon, lër të largohet çdo emocion negativ. Largoje frikën. Nuk të duhet më. Nuk ka asgjë për të pasur frikë. Ti je i pavdekshëm dhe i përjetshëm. Asgjë nuk mund të të bëj keq. Largoje trishtimin. Fajin dhe turpin. Nuk të duan. Largoj natin. Agresionin ose zemrimin. Thjesht të pengojnë në rrugën tënde. Largo shqetësimin, stresin dhe ankthin. Në vend të tyre, ndjej emocione pozitive. To formojnë veten tënde të vërtet. Thelbin e qenies tënde. Ndje paqe, dashuri dhe harmoni, gëzim dhe kënaqësi. Këto janë gjendjet e tua të vërteta. Paqe, dashuri, urtësi, gëzim. Largo të gjithë frikën dhe në vend të saj ndje dashuri. Ndje paqe. Teksa bën këtë, të fillon të ndihesh mirë e më mirë, më i lehtë, me shumë shpresë. I mbushur me gëzim dhe kënaqësi. Përsëri do të ndihesh sikur një peshë të shequr nga shpatullat e tua. Kështu të mbushur me paqe dhe gëzim, me dashuri dhe urtësi, lejon të ikë çdo frikë, mërzi, angth dhe tension. Tashmë, shërimi po realizohet dhe që nga ky moment ndihesh më mirë, ndihesh më i qetë e më paqësor. Më me shpresë dhe më i gëzuar. Largoj këto simptoma. Nuk të nevojiten më. Së shpejti vjen koha për të kthyer në kopësht. Ti dhe shoku yt rregulloni përsëri kristalet në mënyrë që vetëm drita natyrale të hyjë në dhomë. Ti ngrihesh nga koltuku dhe bashkë me shokun të ndilni nga dhoma. Kaloni shatërvanët dhe dyert e mëdha. Këtu e thoni me rupafshin përkohësisht njëri tjetrit, duke falenderuar njëri tjetrin për besimin dhe për ndihmën. Kurdo herë që ke nevojë të vish për të shëruar sërish, thjesht vizualizo këtë vend. Mbush veten tënde me dritë dhe qëndro aty edhe një herë. Por tani do të largohesh. Duke spritur shkallët dhe kthehesh në kopësht. Pushon për pak. Rikuperohu. Lëre trupin të rifreskohet totalisht, teksa mbushet me energji. Dhe ti ndihesh kaq në paqe dhe i relaksuar. Për pak tani pushto në kopësht. Ndjehu në paqe. Pa frikë, pa ankth, pa shqetësime. Nuk mund të të lëndoj asgjë. Asgjë s'mund të të shqetësoj. Thjesht paqe, relaksim, qetësi. Qëndro këtu për pak. Ndje paqen të shkoja aq thellë sa ti dëshiron të kesh këtë gjendje të bukur. Lejo shërimin të përfundoj dhe relaksimin të vazhdoj me ty. Teksa qëndron në këtë gjendje të thellë, edhe për pak, qëndron në gjendjen e paqes. Dhe tani është koha të zgjohesh. Do të zgjohej duke numëruar nga 1 në 10. Në çdo numër zgjohu dhe bëhu më i vetëdijshëm. Në kontroll të plotë të trupit dhe të mendjes tënde. Ndjehu mirë, i rifreskuar, i relaksuar, i mbushur me energji. 1, 2, 3. Gradualisht zgjohu. Ndjehu mirë. 4, 5, 6. Më shumë i zgjuar dhe i vetëdijshëm. Ndjehu akoma dhe më mirë. 7, 8. Gati. Hapi syt. Totalisht i zgjuar dhe në kontroll. 9, 10.